А может не стрелять в себя?
Bet varbūt nešaut uz sevi.
Nē, vajag. Jo viņš ir sapratis, ka viņš tagad ir izdarījis slepkavību.
Bet viņš taču dzird, ka patronu vairs nav.
Nezinu. Varbūt viena ir palikusi no 7 vai no 6.
Parasts mēģinājums Mihaila Čehova Rīgas Krio teātrī. Aktieris Jakovs Rafalsons uz skatuves sakņups ar revolveri rokā. Risina dialogu ar režisori Lauru Grozu. Šis ir mēģinājums tikai vīriešu lomu spēlētājiem. Uzreiz sazīmēja latviešu publikai labi pazīstamos Mārtiņu Vilsonu un Ivaru Kalniņu, kas veidoja veiksmīgu karjeru Krievijā, un Latvijas pilsonību pieņēmušo Krievijā dzimušo Aleksandru Maļikovu. Viņš tikko Spēlmaņu naktī bija nominēts gada aktiera balvai par Klaudina lomu Viestura Kairiša izrādē Hamlets, kur attēlota Putina impērija. Pēdējā laikā Mihaila Čehova teātrī konsekventi tiek uzvesti darbi, kas runā par totalitāro režīmu postu. Jaunie studējumā skatuve ugunī Artura Dīča dramaturģiskais materiāls atklāja pagājušā gadsimta 30. Gadu traģēdiju. Latviešu tīrīšanā Maskavā gāja bojā vesela teātra trupa, kam piedēvēja sazvērestību pret padomju valsti. Teātra vadītāja Dana Bjorka stāsta, ideju atnesis bijušais Latvijas Nacionālā teātra direktors.
Paldies Ojāram Rubenim, kurš nāca pie mums vizītē pirms kāda pusotra gada. Ierunājās par Mariju Lēko, toreiz bija divi cilvēki no Krievijas bēgļi, kas arī ļoti analizēja teātra skatuvu vēsturi, padalījās ar informāciju, tie ir cilvēki, žurnālisti. Ojārs Rubenis iepazīstināja mūs ar šiem cilvēkiem.
Pirmizrādes datums 3. Februāris nav nejauši izvēlēts. Šajā dienā pirms 87 gadiem tika nogalināta gandrīz visa skatuves trupa, arī aktrise Marija Lejko. Izrādē skanēs gan krievu, gan latviešu valoda, lai autentiski iedzīvinātu notikumus tālaika Krievijas latviešu sabiedrībā.
Ar viņu stāstiem un likteņiem mēs mēģināsim pietuvoties ļoti nērtai, ļoti sāpīgai tēmai, ar domu atkal uzrunāt sabiedrību, lai mēs neatkārtotu tās kļūdas, ko cilvēks jau bija pieļāvusi kādreiz.
To teātris izvēlējās par vadlīniju, pagājušo gadu iestudējot ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos Sandras Kalnietes dokumentālā darba interpretāciju. Un arī tad režisore bija Laura Groza. Viņa stāsta.
Man ir komanda brīnišķīga, ar ko mēs turpinām principā to pašu tēmu. Otrā daļa tam pašam stāstam, ne burtiskā nozīmē, visi vēl nespēja vienoties par vieno 20. Gadsimta vēstures traktējumu, un tāpēc māksla var palīdzēt veikt šīs mācības stundas. Bet, protams, ka tā būs māksla, nevis mācības stunda, jo tas, kas man interesē, ir radīt labu, atbildīgu, jēgpilnu teātru mākslu.
Izrādes skatuve ugunī aktieru sastāvs gan ir cits, taču tas atkal esot izcils. Izrādes iestudēšana kā lidojums.
Kādus tēlus veido Ivars Kalniņš un Jakovs Rafalsons, ja jau mēs viņiem mazliet pievērsāmies?
Jakovs Rafalsons spēlē tie tēli nav zināmi klasītājiem, viņam ir ļoti, ļoti brīnišķīga aizkustinoša loma. Rafalsons strādā brīnišķīgi, jo viņš vienmēr atrod kaut ko ārkārtīgi specifisku savā lomā. Man patīk, kā viņš piedāvā visādas papildinošas elementus. Ivars Kalniņš spēlē arī vienu no trupas aktieriem, vienu no tiem cilvēkiem, ar kuriem šī pagājušā gadsimta vāra izrēķinājās ļoti nežēlīgi.
Vai publika vēlēsies līdzīvot kaut kam tik depresīvam, jautāju. Bet režisori nāk klajā ar paradoksu. Izrādē ir arī daudz absurdi smieklīgu ainu, un tā īstenībā būšot ļoti gaiša.
Gribu vērst uzmanību uz to, kad ir kaut kas vairāk par fizisku nāvi, ir kaut kādas lietas, ko tā neviens nekad neatņems. Ir vērtības, kas dod barību tiem cilvēkiem, kas nāk pēc šiem notikumiem, jo Marija Lejko, viņa kalpoja mākslām, viņa turēs līdz pēdēm, viņai bija tiešām ideāli, ļoti spēcīga tāda garīgā vertikāla, un arī man ir svarīgi pavadīt savu laiku mākslā jēgpilni. Nesalaužams cilvēku gars, man ir etalons, pie kā es turos un vienmēr mēģinu arī atgādināt savās izrādēs par tādiem dīvainiem individiem, kuriem piemīt tāda kvalitāte.
Marijas Lejko lomai atsaukusies Liepājas teātra aktrise Inese Kučinska, ar ko Laura Groza sadarbojasies vairāk kārt.
ir visos teātros zināmas kaut kādas aktieriskās kombinācijas, kas ar ko var saspēlēties. Un kad dažreiz pamaisa tos aktieris starp teātriem, tad tas arī ir kaut kas, man liekas, ļoti svaigs un tāds ar tiešām iedvesmojuši. Nu, tikai līdzīgi īstenībā kīno noteikti, kad satiekās dažādi teātru aktieri.
Bet Ivaru Kalniņu, kura kāpšana uz Čehova teātra skatuves ir pavisam negaidīta, teātra direktore Dana Bjorka satikusi pagājušo vasaru, kopā filmējoties jaunajā spēlfilmā Pansija pilī.
Mēs viņu uzrunājām, jo viņš ir labs aktieris, un mēs viņu uzrunājām, jo viņam ir skaidra un gaiša pozīcija par notiekošo, un tas ļoti labi sapes ar režisoras formulu, kā veidot šo izrādi. Līdz ar to skatuves noteikti cilvēki redzēs domu biedrus, kur ir vienot vēlmē runāt par šīm tēmām.
Gribas sagaidīt brīdi, kad vairs nevajadzēs koncentrēties politiskām misijām, bet tāds ir šis laiks, un teātrim tas godam jāiztur, atvadoties, saka direktore Dana Bjorka. Ieva Puķe, Latvijas Radio.